Biblí je opravdu čas, kdy máme otevřít nakrátko Boží slovo, aby jsme si uvědomili, co nás dnes čeká, když si máme připomenout smrt Pána Ježíše, ale také vzkříšení a velkou oběť, která vlastně nám nabídla obrovskou naději do budoucnosti. Možná bych se zeptal na začátek otázkou, kdybyste chtěli, aby za 2000 let si vás nějak lidé připomínali a to, co možná jste udělali jako nejdůležitější, největší akci ve svém životě, jak byste to zkusili tak nějak vybudovat, tu památku, to zpřítomnění té vaší dávné události? Vy víte, že dneska jsou velké památníky, například stavby, že jo? Takže hodně lidí, hodně architektů dělají takové stavby, které by chtěli, aby vydržely minimálně 100-200 let, ale já tady mluvím o době 2000 let. Co byste vy vymysleli za aktivitu nebo za způsob, aby si to lidé mohli tak připomenout? A možná nám trošičku dojde, jak to Pán Ježíš úžasně vymyslel, že nakonec se rozhodl pro takové záležitosti, jako je víno a chléb. A že to znamená něco velmi důležitého, když si spojíme tu myšlenku, že Pán Ježíš věděl, že až do jeho příchodu, to znamená i za 2000 let, chléb bude, víno bude, jinými slovy, obilí bude a hrozno bude. A všechno je to spojené s tím, že Pán Bůh věděl, že tyto dvě suroviny budou stále rodit a budou moci vytvářet pro nás ten památník budoucnosti. A co víc, s těmito dvěma symboly je taky spojeno jedno něco velmi důležitého a to znamená, že aby se to tak mohlo dít, tak je třeba neustálá obnova. A já bych dneska s vámi chtěl hovořit o obnově. Neřeknu teďka text, který by hned Radek prosvítil na plátno, ale chci se vás zeptat, jestli tento text znáte na spaměť a jste schopni mi říct, kde ten text je zaznamenán. Budu číst. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Kde ten text je zaznamenán? Už mám asi 49. památku s vámi, ale je to chyták. Musím říct, že bych vás asi chytil, protože tento text jako na první pohled vypadá, že to je vlastně jak Pán Ježíš večeří s nimi v té horní místnosti, že jo? No ale není to tak. Ten text, já budu pokračovat a třeba vám to naskočí. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Výborně, sestra Olinka, naše písmářka. Je to o učednících, kteří jdou do Emaus. A první otázka, jak je možné, že nepoznali Pána Ježíše? Ano, je tam napsané, měli zastřený zrak. Ještě něco? Jak to, že až při lámání chleba rozpoznali, že je to on? Když bychom šli do jiného příběhu, do Jana, 21. kapitola, tak čteme, že další učedníci taky nepoznali Pána Ježíše. Ženy nepoznali Pána Ježíše. Jak je možné, že nepoznali Pána Ježíše? A tady tito dva učedníci, a teďka ještě pozor, kteří učedníci šli do Emaus? No byli dva a jedno jméno máme, to je verš 18. Jmenoval se Kleofáš. A chci se zeptat, Kleofáš byl mezi těmi 11 vyvolanými, respektive 12? Nebyl. Takže on nezažil to lámání chleba ve večeřadle. A přece až při lámání chleba ho poznali. Co je muselo naskočit při lámání chleba? Díry v jeho rukou. Víte, i dneska se nám můžou otevřít oči a můžeme pochopit něco velmi důležitého, když mluvíme o obnově, že Ježíš Kristus vlastně učinil památku proto, aby jsme také my uměli mít otevřené oči, dokázali se obnovit, a když nám to nedochází v průběhu celého toho našeho života, tak minimálně tady, při tomto okamžiku, by se tak mělo stát. Co Ježíš Kristus dělal, proč se zjevoval učedníkům a ženám a co bylo pro něho nejdůležitější, když si tak uděláme rekonstrukci trošičku toho příběhu, když Ježíš Kristus vstal, oni ho nepoznávali a Ježíš Kristus pořád o něco usiloval. O co usiloval nejvíc? Určitě. Ano, ano. Když budeme číst, ať už Tomáš, Petr, tady ti muži do Emaus, Ježíš často hovořil o tom, že se naplnili písma. A víte co, až u toho jídla jim to docházelo, protože tady lámali chleba. A když se podívám, jak už jsem vzpomenul, Jana 21. kapitolu, tak tam taky máme napsané, budu číst verš 4. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekli jim, hoďte síť, a potom vylovili po dlouhé noci, když nic nechytli, 153 ryb. Zase zajímavý detail, 153 ryb. Ale to nechci řešit. Já chci řešit, proč Pán Ježíš zase i potom, když vstal z mrtvých, lámal chléba, potkával se s nimi u jídla. Je jídlo důležité nějak? Kromě toho, když teďka zapomeneme na symboly, které mají znamenat, to už jsme si mnohokrát řekli, co ty symboly znamenají. Ale co na východě znamená, když je někdo pozván k jídlu? Otevřenost, jakási možnost ukázat, mám tě rád, pojď blíž, budeme spolu jíst. A naopak, když někdo odmítne na východě dnes jít na banket nebo stolovat společně, tak je to velká urážka. No ale Kristus, on se tady trošku sám přizval konkrétně u toho, jak čteme, že verš 9, když stoupil na břehu, spatřil ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. A teďka Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníků po svém vzkříšení. A teď přichází ta nejvyšší obnova, kterou kdy můžeme číst v Božím slově, když hovoříme o tom, že Pán Ježíš, když se setkává s lidmi u jídla nebo po vzkříšení, že musel pomoct jednomu muži. A my známe velmi dobře ten příběh o tom, jak Pán Ježíš znovu obnovuje důvěru Petra, který ho velmi zklamal a který ublížil a který potřeboval toho Ježíše Krista. A on to ten Ježíš Kristus udělá kde? U jídla. Víte, když máme mluvit o obnově, nebo když mluvíme o obnově, musíme si uvědomit, že to není samozřejmost, že něco se dokáže obnovit. I naše životy potřebují obnovu a není to samozřejmost. Víte, ale když přijdeme k tomuto jídlu, k této nabídce, kterou zve Ježíš Kristus, tak on je zárukou té obnovy. I když padáme, i když řešíme, a říkám, teďka bychom mohli rozebrat, jak Pán Ježíš u toho jídla, kde nějakým způsobem odbourává jakousi formalitu, ale chce mu ukázat, já jsem pořád ti nablízku a chci být s tebou, tak u toho jídla vlastně dochází k tomu, aby ten Petr znovu nabil jakési zdravé sebevědomí a tu rozhodnost a rozhodl se Pánu Ježíši znovu sloužit. Víte, jak když hovoříme o obnově, tak i sestra Whiteová říká, že jediné, co neslouží v tomto vesmíru Pánu Bohu, je co? Pyšné lidské srdce. Jinak všechno vlastně slouží k obnově. A slouží Pánu Bohu. A já věřím, že i dneska, když vám chci zdůraznit, že ta obnova znamená, aby jsme si uvědomili, že my žijeme jenom díky Boží moci, Boží milosti. Že všechno, co bereme z jeho rukou, je jenom velká Boží milost a zásluha, kterou si třeba někdy ani nezasloužíme a proto bychom neměli být smutní, když ne všechno, co my jsme rádi a nedostáváme, tak aby jsme přijali z Boží pokoře a jakési tichosti. Víte, když mluvíme o obnově, musím říct, že nejde jenom o obnovu nás, ale že když jsem tady vzpomenul ty symboly chleba a vína, respektive těch surovin, které se musí neustále obnovovat, aby my jsme mohli zažít takovouto událost, tak jsem už předeslal, že Pán Bůh vlastně obnovuje celý vesmír. Víte, narazili jsme na Ježonkách u Šimku na tady tuto úžasnou knihu, Úžasný Bůh, oni jsou 3 díly a doporučuji nejenom pro děti, ale i pro dospěláky, abyste si to pořídili. Já myslím, že na stoleček by to bylo, to by byl šlágr, který by šel, jak se říká, jak housky. Protože ty příběhy, které tam jsou, a jsou spojené vlastně s Pánem Bohem jako stvořitelem, tak musím říct, že jsem byl překvapen, kolik věcí já neznám z přírody. A když mluvím o obnově, chci se zeptat, jestli víte, co je to ozon. Tak víme o ozonové vrstvě, ale co je to ozon? Co třeba ten výraz ozon znamená? Ten výraz znamená zapáchající. Protože když je po dešti, nebo když jsou bouřky, tak na jednu stranu říkáme, vyčistil se vzduch, že? Ale na druhou stranu máme někdy pocit, že to tak trošku smrdí. No a někdy to i smrdí. No ale co chci říct, víte, k čemu slouží ozon? Tak, ozon zachytává hlavně ultrafialové záření a které by, kdyby nebylo té vrstvy ozonu, tak co by se stalo s námi? Tak, naše oči by, naše kůže spálena, všechno rostlinstvo by nebylo. A teď se vás zeptám, a jak to Pán Bůh dělá, že vlastně ten ozon pořád je? On ubývá, protože se říká díky jako oteplení a tak dál. Teďka nechci řešit, jestli je to pravda nebo ne, to nejvedlejší. Ale jak se obnovuje, víte? Z jedných takových cest, nemalých, přibližně 10%, je to třeba díky právě těm bleskům. A víte, kde je největší továrna na blesky? Na zemi? Já jsem to třeba vůbec nevěděl a úplně mě to překvapilo. Prosím? Ne, ne. Je to jakože latinská země, ale není to Španělsko. Já vám přečtu tady informaci, která je spojená s místem, kde na jednom místě, a teďka dobře poslouchejte, ve Venezuele, u jezera Maracaibo je jedno místo, kde bouřka skoro nikdy nekončí. Po dobu téměř 300 dnů během každého roku se 28krát za minutu objeví blesk a hrom tam udeří 3600krát za hodinu, což je jednou za sekundu. Tato bouřka, známá také jako blesky u Catatumba, je tak zuřivá a silná, že ji lze spatřit ze vzdálenosti více než 400 kilometrů. Viděli jste o takovém místě? Já jsem to slyšel nedávno poprvé. Víte, a tady tomuto říkají továrna na ozon. Řekněte mi, je to náhoda, aby ty věci fungovaly? A teďka si představme nás, jestli je náhoda, že Pán Bůh také vymyslel nástroj, jak může zase náš vztah a vůbec tu naději, kterou nám dal, jestli může obnovit. A víte, dneska je tady to místo, kde se tak může stát. Je třeba jenom přijmout s pokorným srdcem, že tady sedí hříšníci a nedokonalí lidé a že jsou ochotní to uznat, přiznat a říct: Pane Bože, promiň. Takže vítám vás dnes na slavnosti těch nedokonalých, které Pán Bůh pozval, a jsem rád, že vy jste tady, i když zdaleka vím, že ne všichni, že někteří bojují sami se sebou a není jich málo. Ale věřte tomu, tuto obnovu potřebujeme my všichni každý den, a jestli nás Pán Bůh pozve, překonávejme sami sebe někdy, tak jak jsme si říkali v sobotní škole, někdy se třeba nechce, ale přijďme k Pánu Bohu a mějme tu touhu po obnově. Když nám Pán Bůh dneska požehná tento obřad a není pro nás samozřejmostí, a pamatujme si, že když Pán Ježíš stál z mrtvých, tak ho taky nepoznali z jednoho důležitého důvodu. Je to vlastně text, který nemají Židé vůbec rádi, protože jim to ukazuje na to, co vlastně se jim nepodařilo. A to je to, že nerozpoznali Mesiáše. A víte proč? Taky nedošlo k tomu rozpoznání. Protože čteme tyto texty. Vyrostl, mysleno před Hospodinem, před ním proutek jako oddenek z vypráhlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zrekl. Muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořet, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jízvami jsme uzdraveni. Všichni jsme zbloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Je to taky možná jeden z velkých důvodů, proč Ježíše nepoznali učedníci, když měli zastřené oči, že Ježíše znali trošku v jiné fazóně. A že ta smrt Ježíši způsobila hroznou změnu jeho těla. A možná tak moc, že ho nepoznali. Ale až ty rány, kdy lámal chleba, tak najednou jim to došlo, koho mají vedle sebe. Víte, někdy se díváme moc jednoduše a lehce na to, co Ježíši způsobilo smrt. A jsem vděčný za naši církev, že zdůrazňuje, aby jsme pochopili dobře milost Ježíše Krista, že musíme dobře pochopit, co to je hřích. A co Ježíš Kristus vlastně snášel a co mu to způsobilo. Kéž i my přesto všechno Ježíše přijmeme a je nám krásným a úžasným. A byl bych rád, aby když půjdeme k tomuto obřadu, tak opravdu, aby jsme byli našem nitru nastaveni, tak jak říká Pavel, sami sebe zkoumejte, než jdete tady k tomuto obřadu, protože to se může otočit ve zlořečení, když to budeme brát nehodně. Prosím, pojďme také tedy číst ustanovení o umývání nohou, protože měl jsem teďka zkušenost asi před 3 týdny. Do Bruntálu přišel jeden muž mladý a chtěl k večeři páně, ale nešel si ani umýt nohy a dokonce ani nepřijal víno. Když jsem viděl, že se vrací, tak jsem si myslel, že potřeboval na toaletu a tak když se vracel, tak jsem mu ještě to víno nabízel. On, že ne, že nebude. A když jsem se optal, proč, tak řekl, kvůli tatínkovi. A pak vysvětloval, že je to pro něho neakceptovatelné, aby pil kvašené víno. A tak jsem mu řekl, víš, tady si na místě, kde kvašené víno se taky nepije. A že je to 100% hroznová šťáva. Byl překvapený. Doposud mu všude, kde byl, nabízeli kvašené víno. A tak zažíval vlastně třetinovou památku. Nerozuměl, že je třeba i udělat ten akt pokory, umývání nohou jeden před druhým. A bál se, že bude přijímat kvašené víno. Víte, máme velkou přednost, jak rozumíme božím věcem. A kéž to nejsou pro nás formální věci, které, nebo záležitosti, nebo obřad, který budeme dnes prožívat, ale ať prožijeme hluboké vnitřní nastavení těch věcí. Protože vycházíme z toho, co boží slovo vždycky, nebo snažíme se vycházet z toho, co boží slovo říká. A my budeme tedy číst i o dalším obřadu, který, aby jsme ho hodně mohli přijmout, tak aby jsme opravdu nevynechali i tu první část, tu předpřípravu na tento obřad. Prosím, aby jsme povstali. Budu číst ustanovení o umývání nohou. Bylo před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradil, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Prosím, rozejděme se v této chvíli k umývání nohou a mějme prosím všechno v pořádku.